Am venit la începutul capitolului 6, iar la primele versete, acolo unde Dumnezeu spune în versetul 3, dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne purura în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prima parte a versetului 3. Nu putea rămâne Duhul Dumnezeu peste cei care ajunseseră să trăiască în păcate mari, în greșeli, în nepăsare față de lege, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Acum o să ziceți, ce Cuvântul lui Dumnezeu, ce lege, pentru că nu era încă lege și nu era Cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să revenim la cuvintele Sfântului Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare spunea, înainte de legea scrisă al Dumnezeu, există o lege în inima omului. Legea conștiinței, glasul conștiinței, legea scrisă în inima lui, Cuvântul Dumnezeu din inima omului. Și el zicea așa, și foarte adânc cuvântul acesta al Sfântului Antonie cel Mare, că cel ce nu se străduiește sau nu simte nevoia să se asculte de glasul acesta interior până cunoaște Cuvântul Dumnezeu, nici după ce cunoaște Cuvântul Dumnezeu nu prea o să-l asculte nici pe celălalt, și se împlinesc cuvintele acelea pe care Mântuitorul le spune în pildă când zice, când îi răspunde bogatului din iad și zice bogatul, Părinte Avraame, trimite-l pe Lazar, dacă vor vedea înviat pe cineva, vor crede. Și Părintele Avraam îi spune, nu vor crede, căci au pe Moise și pe proroci. Dacă nu i-au crezut pe Moise și pe proroci, nici dacă va învia cineva nu vor crede. Adică e aceeași... sau pe care Mântuitorul o spune la capitolul 21 din Matei, când zice, ca și cum ar spune, spune acum parafrazez, dar nu, nici măcar nu parafrazez, ci spun în cuvintele mele ce spune Mântuitorul în cuvinte, în alte cuvinte, zice, dacă pe Ioan Botezătorul nu l-ați crezut, dacă lui nu i-ați crezut și n-ați socotit că nu ați judecat în inimile voastre că este prorocul lui Dumnezeu, nici pe mine nu mă credeți, chiar dacă vă spun de unde am puterea. Adică, n-aveau lege atunci, dar aveau glasul conștiinței, aveau amintirea raiului din neam în neam, aveau amintirea armoniei, frumuseții armoniei dumnezeiești de acolo, din împărăția cerurilor, nu era împărăția cerurilor, era raiul. Și acestea toate întăreau conștiința, întăreau mult mai mult glasul conștiinței, așa cum, hai să ne gândim cum, de pildă, Părintele Iustin Pârvu, când povestește, zice, cum a ținut porunca lui Dumnezeu sau cum ținea porunca lui Dumnezeu? El își aduce aminte de copilărie tot timpul ca de o perioadă de rai. Cum toți în sat țineau legea lui Dumnezeu. Nu se știa de furt și nu se știa de sfrâu și oamenii erau mai curați și aveau o rânduială într-un sat mai special, mai deosebit, în care se ținea rânduiala asta de unde se născuse el. Și tot timpul își aduce aminte ca de un rai de perioada aceea. Și i se părea firesc să țină porunci lui Dumnezeu, i se părea firesc să țină postul, i se părea firesc să se roage dimineața și seara, că toți făceau așa. Adică era ceva, cum să nu faci așa ceva? Era ca și mai respira. Și așa să vă închipuiți că oamenii aceia n-aveau cum să nu aibă amintirea raiului, măcar din povestirea și din amintirea lui Adam și Eva, plus că această amintire a raiului era cumva constant întărită de prezența lui Dumnezeu, care se descoperea, se arăta mult mai des ca acum. Și se arăta deschis, cu cât firesc vorbea Cain cu Dumnezeu. Nu? Îi zice Dumnezeu lui Cain, Cain, unde este fratele tău Abel? Nu? Și nu zice Cain, hai, de unde se aude glasul? Ce ești? Cine ești? Cum ești? Deci era ceva foarte firesc pentru ei să-l vadă pe Dumnezeu. Și a-l vedea pe Dumnezeu nu-i de aici, de acolo. A-l vedea pe Dumnezeu înseamnă o anumită putere care se manifesta în prezența glasului, o anumită armonie, o anumită frumusețe de nedescris, care nu vine numai în glas, așa cum Mântuitorul impresiona mulțimile, nu numai prin glas, prin tot ce era el, prin privire, prin felul cum vorbea, prin felul cum se atingea de oameni, prin toate acestea era impresionant, așa, era cutremurător el ca om și Dumnezeu în același timp. Așa și în vechime, adică nu era numai așa, glasul acela rămânea un ecou sau un cuvânt, așa, era ceva care cu siguranță întărea sau redeștepta puterea amintirii a ceea ce povestiseră părinții lor, Adam, Eva, Abel mai puțin, Set, ceilalți care auziseră despre raiul în care locuiseră Adam și Eva. Deci înainte de a fi legea lui Dumnezeu, există o lege a conștiinței, o lege morală în om, lăsată de Dumnezeu, și dacă de om, dacă de care dacă omul nu se rușinează, chiar dacă cutumele unei societăți, chiar dacă educația unei comunități e împotriva acelei legi, deși în general toate neamurile au convers educația lor morală, educația lor socială, educația lor religioasă convergea spre anumită iubire față de celălalt, îngăduință, răbdare, toți aveau ca virtuți sau cumva au câștigat sau le vedeau ca virtuți bunătatea, blândețea, acestea au fost văzute în orice comunitate, totdeauna au fost văzute ca niște mari virtuți. Și asta nu e întâmplător, faptul că de la boșimani până la, au văzut până la, eu știu, până la cele mai îndepărtate triburi și până la cele mai mari civilizații, toți au bănuit că iubirea e o mare virtute, toți au bănuit că, eu știu, răbdarea e o mare virtute, că îngăduința, că multe, multe din virtuțile mari creștine sunt virtuți peste tot. Adică acestea vin din glasul conștiinței. Tuturor le se spune din inima lor, din adâncul conștiinței lor, că asta e o virtute, asta e o virtute, asta e o... Chiar dacă cutumele vremii sau cine știe ce prostii se spune în vremea aceea, că trebuie să fii cât mai aspru, trebuie să fii cât mai rău cu ceilalți, că cine știe ce-or fi, prin ce cultură fi trăit fiecare om. Dar, deși culturile în general au convers, cum am zis, spre bine, dar oricum, să presupunem că au fost culturi care numai culturi nu se pot numi, care prețuiesc mai mult violența, prețuiesc mai mult asprimea, prețuiesc mai mult răutatea, prețuiesc, să presupunem. Și cu toate acestea, glasul conștiinței nu tace. Și îți spune ce trebuie să faci. Și cu alte cuvinte asta spune Antonie cel Mare. Dacă tu îți asculți glasul conștiinței, dacă nu știi Dumnezeu, sau te străduiești să-l asculți, sau stai mult pe gânduri auzindu-ți glasul conștiinței și murmurul inimii, care stă împotriva faptelor rele, sau te tulbură faptul că tu trebuie să faci niște răutăți și în același timp conștiința spune altceva și inima ta bate altfel la lucrurile bune. Și asta te pune pe gânduri. Acești oameni, dacă vor cunoaște legea lui Dumnezeu, vor fi tari și în legea lui Dumnezeu. Acolo vor fi tot, cum să zic, îl vor alege pe Dumnezeu. Iar cei care nu ascultă glasul conștiinței, nu stau pe gânduri când își aud murmurul inimii, nu se învârtoșează, nu se tulbură când își simt răutatea, ci sunt nepăsători în privința asta și aleg rău, și dacă vor auzi glasul Dumnezeu, rarisim dacă vor alege pe Dumnezeu. Nu, am zis-o cam complicat și cam mult, dar sper că ați înțeles. Întorcându-ne, zice Dumnezeu aici, Duhul meu nu va rămâne purărea în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Și ziceam data trecută că părinții spuneau că stihiile rămase în voia lor se destramă în chip natural. Adică ei socoteau că în sine componentele omului, din ce-i compus el, trupul, e un amestec al stihiilor. Adică oricum, suntem materie, trupul. Și cumva și trupul, și pornirile firești ale minții, ale inimii, toate celelalte, dacă sunt lăsate în voia lor și nu sunt sub legea lui Dumnezeu, nu sunt sub puterea sufletului, care să stăpânească trupul și să-l îndemne să facă aia, sau să-l facă să-și asculte conștiința, cu cât sufletul nu are stăpânirea asupra trupului și nu-și ascultă conștiința și nu ascultă glasul Dumnezeu, dacă are și cunoaște glasul lui Dumnezeu, dar măcar nu-și ascultă conștiința, că e tot glasul lui Dumnezeu, dar pus din naștere în noi, cu cât sufletul nu-și ascultă conștiința și nu devine stăpânitor peste trup și se lasă în voia stihiilor care locuiesc pe el și a pornirilor firește ale materiei stăpânite de plăceri din el, cu atâta acesta, știți că vorbeam de data trecută, de ce vorbesc despre asta? Stați să nu, cred că v-am amețit. De ce vorbesc despre asta? Pentru că dintr-o dată, după ce zice Dumnezeu, nu va rămâne Duhul meu peste oamenii aceștia, că sunt numai trup, și din momentul acela scade viața omului la 120 de ani. De la 800-900, zice, și că zice, Duhul meu nu va rămâne pură în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup, așadar zilele lor va fi 120 de ani. Și am vorbit despre asta, că are întrăiești de 120 de ani ca viață de acum înainte, dar are întrăiești de 120 de ani că li s-a mai dat timp să se pocăiască încă. Și de-aia tot peronez eu aici și tot explic că stihiile care locuiește și care ne locuiește, din care suntem făcuți, și interioară și exterioară, adică trupul și interior, partea afectivă din noi și partea a voinței și toate celelalte, dacă nu sunt stăpânite de suflet, Duhul Lui Dumnezeu se iese de la ele sau se îndepărtează și întoarce fața și ele firesc se dezbină, ies în afară, o iau razna, se intră într-un fel de haos, cum era haosul primordial, tohu va bohu, și pământul era netocmit și gol. Se dezbine și se destramă în chip natural, firesc. Deci ele nu sunt ținute la un loc, asta spuneau părinții, ele nu sunt ținute la un loc decât de suflet și de voia și de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar prin suflet, nu așa de unele singure. Și în momentul în care ele nu mai ascultă de suflet, ele se destramă în chip natural. Exact ca și cum ai zice, exact ca trupul omenesc când îl părăsește sufletul, ați văzut cum se dezbină. În câteva zile, ceea ce până atunci era moale, drăguț, frumos, pufos, cald, devine îngrozitor și se destramă și miroase urât și se transformă în apă și în tot felul de... numai nimic plăcut. Toate erau ținute nu numai de sânge, nu numai de compuși chimici din om, nu, ci noi creștinii știm și suntem siguri că sufletul a ținut trupul la un loc și toate stihile adunate acolo și toate le-a ținut. În momentul în care el dispare, toate se fac praf și pulvere. Dar exact cum zice și Psalmul 103, când zice, întorcându-ți sub fața ta, toate se vor întoarce în țărână. Adică e același lucru spus de Pavel, de Sfântul Apostol, Sfântul prorog David mai târziu, un alt chip. În sensul că dacă Dumnezeu își ia mâna și își ridică binecuvântarea, acestea își pierd puterea și stihiile mai devreme decât trebuiau să fie, se destramă și se desfac. Pe când, e ca și cum ai zice, și acum ne întoarcem și ne gândim, dacă Dumnezeu nu își ia mâna, dacă Dumnezeu nu își ia binecuvântarea, dacă sufletul stăpânește desăvârșit peste trup, nu ca un călău, nu ca un stăpân, ci ca un frate mai mare de care trupul ascultă și îl urmează și sufletul la fel îl ascultă pe Dumnezeu și îl lucrează după învățătura sa, atunci putem să ne imaginăm o lume desăvârșită, un cer nou și un pământ nou, în care acestea nu se mai destramă, în care trupul nu se mai destramă, în care stihiile nu mai sunt stihii și se transformă în lucrătoare al poruncii lui Dumnezeu, că stihiile prin cuvânt în sine ne gândim la ceva neținut în frâu. Pleacă și vine de unde nu știi și se întorc iară și pleacă unde nu știi, ceva care nu poate fi nici cum ținut în frâu și nici cum îmblânzit și domesticit. Într-un fel, felul cum trebuie să facă omul, cum trebuie să lucreze omul și cum trebuie să-și îmblânzească Dumnezeu l-a făcut pe om ca pe un chip al său, ca pe un chip și asemănarea sa, și îl pune să facă ceea ce el a făcut cu firea. Adică așa cum Dumnezeu a îmblăzit și din neființă a făcut ființă și după aceea din ceea ce a făcut la început și era netocmit și gol și pustiu și întuneric, le-a îmblânzit, le-a domesticit. Unii dintre părinți chiar așa zic. Le-a domesticit, le-a parcă din neîmblânzit și sălbatic a făcut tot ca și cum ai îmblânzi un animal care la început era... nu răspundea nicio comandă, nu știa habar, era nimic. Și începe să învețe și să fie să intre sub o anumită armonie, sub o anumită înțelegere. Așa Dumnezeu a îmblânzit făptura care era netomită și goală și care tot mai mult a curățit-o, a luminat-o, a ridicat-o, ca și cum a învățat un copil care din necunoaștere și neștiință crescut de lupi, să zicem, cum a fost Romulus și Remulus, îi faci stăpânii unei cetăți. Și poate să stăpânească neamuri și să le conducă la victorie și să facă lucruri mari din netocmite și goale și pustii și haotice, le ridici la măsura cea mai înaltă. Așa a îmblânzit Dumnezeu făptura. Este și o, în lucrarea Dumnezeu aceasta treptată, treaptă cu treaptă, este un fel de îmblânzire a firii. O îmblânzire a firii, o armonizare încetul cu încetul tot mai mare. Începe să se facă după chipul Dumnezeu. Cosmosul, spunea unul dintre părinți, este chipul lui Dumnezeu. Este icoana lui Dumnezeu, nu ziceau chipul, este icoana lui Dumnezeu. Adică cerul spun slavă lui Dumnezeu, ce înseamnă cerul spun slavă lui Dumnezeu? Adică când te uiți la cerul și facerea mâinilor lui o vestește tăria, cerul, când te uiți la cerul, vezi slavă lui Dumnezeu. Adică îl vezi pe Dumnezeu într-o anumită măsură. Nu numai la cerul, la tot ce înseamnă cosmosul. la toată zidirea, la toată frumusețea și armonia puse de Dumnezeu. Vezi o anumită icoană a Dumnezeu. Așa cum plimbându-te printr-un loc frumos, sau printr-o pădure, sau printr-o pajiște, sau printr-o... Vezi frumusețea celui care a zidit acestea, îl vezi pe el cumva. Așa cum dintr-o grădină plină de spini și de scaieți și care nu era bună de nimic, un om poate în 2-3 ani să facă o grădină de o frumusețe și de splendoare și cu niște flori și cu niște lucruri și dintr-o dată vezi în ea, văzând toate, așa cum oriunde, parcă vezi personalitatea omului care a făcut grădina aceea, care a pus flori de felul ăsta acolo, flori de felul celălalt dincolo, care a pus zidire pe deasupra, care a pus nu știu ce, care a pus... Și poți să spui multe despre omul acela văzând cum a făcut el. Așa este cosmosul chipului Dumnezeu. Chiar dacă cosmosul este căzut acum, cum trebuie să fie chipul Dumnezeu dacă cosmosul, avându-l stăpân pe om, a căzut în felul acesta, dar are încă din frumusețea zidirii stăpânului său cel adevărat. Căci stăpânul pe care Dumnezeu l-a pus peste cosmos n-a știut că într-o mărire fiind pus, n-a cunoscut și s-a asemănat animalelor, s-a făcut asemenea lor, cum zice Scriptura. Că el a fost pus într-o mărire și el s-a făcut după chipul făpturii necuvântătoare. Oricum, așa cum Dumnezeu a făcut și a zidit și a mlânzit făptura cumva și a adăugat armonie peste armonie și lucrare peste lucrare și a devenit tot mai armonioasă, tot mai înaltă, tot mai... Așa cumva trebuie să facă și omul cu sufletul lui. Adică tot așa se trezește din copilăria lui și își dă seama că are tot felul de porniri, tot felul de zvâcuri, de nebunii, de stări, de stihii care se luptă în el, de porniri nestăvilite. Vreau eu prăjitura aia, am fi prăjitura și nu știu ce face. Acum vreau să urlu, nu contează că e biserică, nu contează și acum vreau să fac aia. Tot felul de porniri care până la 20 de ani tot le simți cum cresc în tine și... Nu știu cât și le poți stăpâni. Le stăpânești pe la micuțe, dar vin altele mai mari că nu le poți stăpâni. Și după aceea încetul cu încetul le armonizezi și le pui sub stăpânirea sufletului și începi să ai o logică și o înțelegere de ce sunt ele și pentru ce sunt ele. Și eu cred că până la 30 de ani tot înțelegi și tot nu mai înțelegi. Și tot înțelegi până la urmă de ce sunt acelea, de ce îngăduie Dumnezeu asta, de ce e și lupul în pădure și în tine sunt lupi, că și ea sunt, eu știu, sanitarii pădurii, că mănâncă hoiturile, că și în tine sunt lupi și ăia au rolul lor, că și toate au un rânduială, dar toate au o rânduială. Trebuie să zic ca și cum ai fi un prinț care are o pădure și știi, trebuie să rămână 10 lupi, 100 de cerbi, atâția, nu se mulțesc gușterii peste măsură, nu, toate sunt, trebuie să le faci cu măsură. Așa cumva omul își cunoaște stihile, le pune sub stăpânirea sa și le începe să le îmblânzească, să le pune sub o rânduială. Începe să se cunoască pe sine. Exact cum Dumnezeu a făcut și lumea și a îmblânzit-o și a curățit-o. Și omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, face la fel. Face și în natură și în fire atunci când face lucruri bune. Cum am zis, face o grădină, parcă seamănă cu grădina Raiului, sau face, sfințește locul unde e. Dar mai mult, ceea ce-i pus omul să facă este să facă după chipul Dumnezeu în inima lui ce a făcut Dumnezeu în afară. Adică să facă această lucrare de a transforma din haosul primordial, din întunericul de la început, din care nu știi nimic și nu înțelegi nimic, să se lumineze, să se separe, să se despartă, să le cunoști tot mai bine, să le pui sub stăpânirea lui Dumnezeu, să le pui sub stăpânirea sufletului. În primul rând, sufletul se pune sub stăpânirea lui Dumnezeu și după aceea, sub stăpânirea sufletului, se pună toate stihiile acestea, să se asculte de el. Și în clipa aceea, dacă toate sunt într-o perfectă armonie, dacă sufletul ascultă de Dumnezeu, dacă trupul ascultă de suflet și toate sunt așa ca într-o armonie, atunci se ajunge la acel pământ nou și cerul nou care nu mai are sfârșit. Lumea aceea nu mai are sfârșit. Dar până atunci, cu cât omul iese din armonia aceasta, cu cât omul iese din pasul acesta de sfârșit al armoniei cu Dumnezeu, ca dintr-un dans din care el iese și nu mai știe să danseze, nu mai știe să intre în armonia aceea, și el, cu armoniile lui, cu nebuniile lui, aceste stihii nu ascultă de el. Exact cum făptura, în tradiție ni se spune că făptura n-a mai ascultat de om în momentul în care omul n-a ascultat de Dumnezeu. În momentul în care omul n-a mai ascultat de Dumnezeu și a făcut după cum i-a spus diavolul, făptura s-a revoltat împotriva omului. N-a mai ascultat de el. N-a mai ascultat. Nu i-a mai devenit ajutătoare, hrănitoare, nu a mai devenit adăpostitoare. I-a devenit ascunzătoare, dar nu mai adăpostea. Nu mai hrănea așa cum hrănea pe atunci. Îl înfricoșa. Pașii deveneau înfricoșători. Parcă erau pași de tigri. A auzit pașul Dumnezeu și s-a înfricoșat și a fugit. Deci a intrat altă stare în el. Nu mai era cea veche. Ea nu mai era cea care îi se spunea omului și îl sluja, și s-a revoltat împotriva omului. Așa, stihile interioare ale afectelor noastre, ale voinței noastre, ale minții noastre, se revoltă împotriva omului care nu ascultă pe Dumnezeu. Nu se supun. Și devine mintea ta un iad, o junglă, o luptă neîncetată între toate fiarele din mintea ta. Odată te biruiește destul, odată te biruiește pornirea de nabuțire, odată te biruiește aia, cealaltă, 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 frica, angoasa, toate se luptă acolo între ele și se ucid între ele și odată una, odată cealaltă, odată cealaltă și nimeni n-ascultă de nimic. Și ele sunt ca și cum acum au biruit urșii. Mâine biruiesc lei, răspă mine elefanții. Dar omul săracu stă ascuns într-un buncă și mă uită printr-o mică deschizătură, zice, oare ce mai e afară? Dar nu mai are putere să le biruiască și să le țină sub stăpânire. O astfel de lume se pierde repede, dispare. Numai o lume armonizată de acest suflet de om interioară poate să reziste. Numai astfel de lume o binecuvintează Dumnezeu interioară. Dacă nu, Dumnezeu nu binecuvintează această lume. Și ea dispare, piere. În primul rând piere prin nebunia care se instalează acolo și haosul, care e un fel de moarte înainte de moarte, și omul ajunge să-și ceară moartea într-o asemenea stare de excitare, de tulburare, de într-un dute vino nebun al tuturor duhurilor și pornirilor interioare la care nu poate să le pune stabilă și care le biruiesc în orice clipă, din orice pornire el e biruit. Într-o asemenea lume, un asemenea om își dorește moartea în scurt timp. Nu mai iubește nimic pe pământ, nu mai găsește odihnă nimic. E ca și cum ai avea în casă și capre, și oi, și boi, și ca evreu acela. Știți? Un evreu care zicea că îi se părea foarte greu, avea nu știu câți copii și soția toți într-o cameră acolo. Și s-a dus la rabin și a zis, ce să fac? Ce să fac? Avem copii, familie, toți acolo. Și a zis, bagă și găinile. Să bag și găinile. Bagă și găinile, bagă și rațele, bagă și caprele, bagă și oile, bagă și măgarul. Era, nu mai putea. Deci era disperat. Vrea să moară, pur și simplu. Așa ajunge și omul. Deci intră, în loc să stea la locul lor caprele, în loc să stea la locul lor oile, în loc să stea la locul lor și încă să slujească și să te ajute, să-ți dea haine cu care să te îmbraci, să-ți facă așa cum un țăran care își gospodărește bine casa și care devine o bucurie să stea în casa lui și să primească colindător și să și gazdă și nu știu ce. Și stai cu caprele și cu oile și cu boii și cu toți acolo în casă și îți dorești moartea. Așa e omul care nu stă sub rânduiala lui Dumnezeu și nici firea lui nu stă sub rânduiala lui și atunci viața lui devine un coșmar și își dorește moartea. Nu există viață veșnică pentru cei care nu l-au pe Dumnezeu stăpân și sufletul lor nu este stăpân peste, pentru că dacă nu l-ai pe Dumnezeu stăpân, nici sufletul tău nu este stăpân peste pornirile tale și peste stihiile tale care nu te ascultă, care nu se supun. El nu recunosc în chipul tău pe cel care trebuie să îi se supună. Așa cum făpturile, cum cred că Vlasie, un sfânt Vlasie din Armenia, e o icoană foarte rară a sfântului Vlasie și a sfântului Spiridon al Mitundei, doi mari iubitori animalelor. Sfântul Vlasie stând pe un tron, deși el nu a stat probabil niciodată pe tron, fărăcuțul, și sfântul Spiridon stând și el pe un tron și el foarte smerit și tot timpul cu un fel de cujmă de paie pe care o avea pe cap, stând pe tron, nici el n-a prea stat pe tronuri și stând pe tronuri și în fața lor, în fața Sfântului Spiridon venind multe animale domestice și în fața Sfântului Vlasie venind multe animale sălbatice și toate îi ascultă și aceste lucruri erau normale, firește, așa s-a întâmplat în viața lor, așa Sfântul Spiridon a păscut oile și caprele și se supuneau acestea și ascultau de el. Îl cunoștea, le cunoștea pe toate pe nume și a venit odată unul, el era episcop și creștea oile, le ducea, le aducea de la turmă, dimineața se ocupa de treburile episcopiei, restul se ocupa cu oile. Și într-o seară a venit și a zis, uite, părinte, să-ți cumpăr 100 de oi. Și a zis, te rog, ia. Și el nu avea încredere în om, nu stătea ca diavolul, că ia să vedem câte ai luat, una, două, trei, ia-ți, alegeți. Și în timpul ăsta vorbea cu alții și așa alege și a zis, măi, nu se uite, a luat și 101 oie. Ce? Și oaia nu vrea, tot venea înapoi și be, și oaia înapoi și el nu. Și l-a lăsat Sfântul Spiritul ăsta, s-a ostenit mult cu oaia aia, s-o aducă și oaia venea înapoi. Și a zis, nu cumva n-ai numărat bine, mai număr o dată, poate că e în plus. Nu, a numărat iarăși și s-a prefăcut, nu. Și iară oaia, nu, și până la urmă a zis, frate, nu vezi, că oaie în plus și n-ascultă de... Deci era ascultătoare până la capăt de Sfântul Spiridon. Dacă era în plus, ea nu pleca. Ea era Sfântul Spiridon, înțelegeți? Nu era așa... Și deci el, cu animalele domestice, s-a cotit mare apărător și ajutător al lor. Și Sfântul Vlasie, în perioada ultimii zeci de ani a Imperiului Roman, în care amfiteatrele deveniseră scene sângeroase, în care creștinii le-au dat fiarelor așa, pe bandă rulantă era ce încerca Diocletian. Încerca un fel de ultim asalt asupra creștinismului, care devenise de neoprit în Imperiu și încerca așa, cu cruzime totală, să oprească creștinismul. Una a fost una dintre cele mai mari persecuții din istoria creștinismului în vremea lui Diocletian. Și căutau prin toate pădurile, peste tot, animale sălbatice să le ducă la Roma și în toate marile amfiteatre ca să umple amfiteatrele și să fie cât mai mulți creștini mâncați și populația să se bucure și mai mult de sângele vărsat și de toate scenele pe care le vedeau acolo în lupta dintre oameni și animale. Și au ajuns și în munții Armeniei, care erau vestiți, munții Ararat de 5.000 de metri, 5.000 și ceva de metri, în care erau atâtea animale și atâtea, mai ales urșii de acolo erau vestiți, lupii, și au trimis armată să-i prindă, vânătorii scusiți să prindă, și când au ajuns într-o poiană unde era un pusnic Vlasie, înconjurat de sute de lupi, de urși, de vulpi, de râși, și stăteau, toți ascultau, ele vorbea, îi mângâia pe toți, îi hrănea, îi pansa, și ei stăteau ca în rai. N-aveau nicio problemă unii cu alții, căprioarele, toți erau pe acolo. Au rămas, au venit și au spus în toată Roma și în tot locul ce au văzut acolo. Erau unul, l-au omorât până la urmă pe Sfântul Vlasie. Dar nu le venea să creadă cum se supuneau animalele acestea sălbatice lui Vlasie. Nu se supuneau lui așa. Până și făpturile sălbatice, dar asta e un chip exterior a ceea ce se întâmplă în interior cu omul. Se supun celui care îl urmează pe Dumnezeu, celui care ascultă de Dumnezeu. Și stihiile interioare, care sunt lupi interior, care sunt tigri interior, care sunt tot felul de cașaloți interior, că, nu știu, tot felul de animale mari și care te fac praf și pulbere. N-ai nicio șansă față lor, se supun în fața celui care ascultă de Dumnezeu. Nu e ușor. Așa cum tu nu e ușor să asculți de Dumnezeu și poruncile Lui, tot așa de greu se mânăși și stihiile la ascultare de tine. Nu dintr-un început ții tu toate și le faci, ci descoperi încetul cu încetul că păi n-am ținut nici jumate, că am ținut numai așa superficial, pe tot superficial s-au supus și până acum stihiile din tine lui ție. Tot așa, ziceai că gata, ești stăpân pe ele și ele și-a scos cu balena coadă și s-a tras una, te-a aruncat, ai zis, doamne, am scăpat de patima asta. Ce? Te-a făcut praș și pulbere. Și cu cât reușești să stăpânești, să te supui lui Dumnezeu, să-L asculți pe Dumnezeu, cu atâta stihire din tine se supun ție, sălbăticiunea din tine se supune, nu tu biruind-o, nu știu, sau nu fiind tu mare domesticitor care te duci tu acolo și mi-i zici lupului, hai, sar pe aici, hai, fă pe acolo, hai, nu rezolv nimic. Așa cum n-ați văzut, eu știu, la circ lupii îmblânziți, tot așa sunt în noi stihii care nu se supun. Nu se supun orice ai face tu, oricât de mare pedagog ai fi, orice mare știință a pedagogiei și nu știu ce ai face cu tine însuți, orice sisteme de gândire pozitivă și de nu știu ce ai face, nu se supun. Când ești că zici că ești mai bine, atunci te face praf și pulbere și te aruncă în tot felul de porniș, de gânduri și de învârtoșări și de întristări și de... Și de ce că eram bine? Oare de ce? Marea taină este supunerea ta față de Dumnezeu. Cu cât tu te străduiești să te supui lui Dumnezeu, dar nu așa o supunere de robie, ci o credință, o încredințare totală lui Dumnezeu, cu atâta se încredințează ție stihiile acestea, se fac blânde și ascultătoare față de tine și te faci ca un Sfânt Vlasie care zici, haideți încolo, haideți încoace, veniți încolo și stau la un loc. Stau la loc și ceea ce părea până acum, cum să stau la un loc pornirea asta cu pornirea aia, cum să tacă asta și să nu vorbească cealaltă pornire din mine, cum să, dintr-o dată, se fac blânde și așa ascultă, dar asta e... Într-un fel sau într-alt, omul se aseamănă lui Dumnezeu, cel care a făcut această îmbânzire a făpturii și a adus-o la starea de săvârșită de atunci din rai. Deci stihiile rămase în voia lor, fără ascultare față de suflet, se destramă în chip natural. Așa și omul, înainte de a muri, deci în primul rând moartea grabnică a neamului omenesc arată că s-au găsit puțini oameni și a dovedit în timp că s-au mai găsit puțini oameni care să-și stăpânească sufletul și care să asculte prin cu sufletul de Dumnezeu și pe aceea să-și supună afectele, să-și supună pornirea, să-și pună voințele și să asculte de Dumnezeu și acestea. și după aceea acestea se supună de voie sufletului, pentru că sufletul ascultă de Dumnezeu, și atunci s-a scurtat și viața oamenilor ca lungime, și stihiile din care suntem zidiți se destramă, materia din care suntem făcuți se destramă, dar asta e un chip exterior a ceea ce se întâmplă în interior, dar moartea omului vine mai repede, nu prin moartea naturală, ci vine prin această moarte de îmbătrânire spirituală, că omul nu se mai suportă el pe sine. Acești oameni care au luptele acestea interioare și balamucul ăsta interior în care ei nu ascultă Dumnezeu și nici de ei n-ascultă nimic din interiorul lor, deci ei sunt stăpâniți de ceea ce le tună și le fulgeră atunci. Ce vine peste ei, aia este. Nici ei nu se mai suportă pe sine, nici ei nu se suportă pe sine singuri. Nu pot să se suporte pe sine, deci nu le place de ei. Nu le place de ei. Dacă ai zice, vrei să te multiplici de 1000 de ori să fii așa, multiplicat aici. Nu, Doamne ferește, nu cu mine, nu-mi trebuie, eu sunt... Dacă e sincer cu sine, nu se poate iubi pe sine așa, în halul în care ești și pornirile care le are. Nu. Îți dai seama că ești un iad, că dacă tu rămâi așa o veșnicie, ești un iad veșnic. Nu ai cum să continui așa o veșnicie. Și atunci acești oameni aproape că ajung să-și dorească moartea spirituală. Ajung să... Nu mai vreau să fiu, mai bine să dispar. Mai bine să pierd, da. Pocăința, de fapt, e o asemenea constatare a răzvătirii interioare, a pornirilor între, sau a vechilor răzvătiri, a pornirilor pe care îi cer lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau să-ți fie urât aceste porniri individuale, egoiste, ale tale, pe care le-ai făcut până atunci și să-ți fie urâte cumva. Pocăința e, de fapt, o credință sinceră că slujirea lui Dumnezeu și ascultarea de El e mai valoroasă și mai valabilă decât ascultarea de tine însuți și de pornirile tale. Asta e, de fapt, în urmă, pocăința. Da, dar nu te mai suporți așa, în felul ăla vechi de a fi. Deci de-aia zic, până la urmă e recunoașterea că slujirea lui Dumnezeu și primirea Lui ca stăpân singur și e de mii de ori mai valoroasă și mai delicioasă, nu știu cum să zic, mai bună decât slujirea ție și idolilor tăi. Și aici aș vrea să o pornim puțin altfel. Cu asta cred că o să încheiem, că deja cred că e oră. O pornim puțin altfel. Plăcerile trupești la care se supune omul, care e tentat omul, plăcerile de orice fel, de orice fel, și numai trupești, și sufletești, și care de obicei sunt, oricum, și cele sufletești sunt legate tot de forme pământene, sunt legate tot de forme clare. Nu știu, orice plăcere sufletească nu e o plăcere așa, fără nicio formă, indistinct, așa, ceva pur, platonic. Nu e. Toate sunt legate de niște forme, de ceva. Orice plăcere sufletească, interioară. Orice. Deși plăcerile interioare și plăcerile exterioare la care se supune omul, lepădat de Dumnezeu, care nu s-a lepădat de El sau care nu ascultă de cuvântul Dumnezeu, trec de la trup la suflet. Sufletul și trupul sunt ca doi frați. Și dacă noi ne supunem acestor plăceri sau le urmăm și le dorim și nu punem nicio stabilă, nu ne gândim nici bine, rău, cât de bine e, de ce e, și le facem, ele trec de la trup la suflet și sufletul se împătimește de aceste plăceri ca un frate. Noi suntem foarte apropiați, trupul și sufletul, sunt ca doi frați. Dacă fratele mai mic și mai prostuț, care e sub trupul, nu ascultă de suflet și se face el mare stăpân și îl învață pe trup, exact cum ai trimis de copilul tău bine educat cu cei 7 ani de acasă la școală și acolo este unul care, păi, tu nu știi să fumezi, tu nu știi cum fac mama și tata, tu nu știi, nu știu ce, și ascultă de ei și îl urmează, se strică copilul, pur și simplu, din copilul acela bun și frumos, care îl știai tu și care era educat și care știa și unde e Japonia și unde e China și tot felul de lucruri nemaipomenite pentru un copil la 6 ani, 7 ani, este o... Ce poate să iasă? Se nenorocește bietul copil. Învață toate prostiile. Și să bea, și să fumeze, și să... Toate lucrurile urâte care pot să le învețe. Așa, să vă închipuiți, este influența unui suflet prins, unui trup sau unui... părți afective a sufletului prins de pornirile și de plăcerile obișnuite ale materiei, care îl dependentizează și la care se supune sufletul și care nu mai are niciun alt orizont mai larg deasupra, ci dintr-o dată tot orizontul lui devine numai orizontul trupului și plăcerilor lui. Dintr-o dată aceste plăceri se transferă și sufletului. Aici Sfântul Ioan Damaschinul, care astăzi a fost prăznuit, este foarte, foarte bine, zice. El zice că aceste închideri ale trupului, care nu pot fi decât, deci trupul nu poate fi decât închis dacă e lăsat de unul singur. El nu poate. El rămâne la nivelul lui, a materiei lui și a pornirilor lui firești, a pornirilor lui hormonal, a pornirilor, n-are cum să, să fie el din sinea lui desăvârșit sau bun sau spiritual. Și așa el, el devine spiritual sau bun și, și folositor atunci când ascultă de suflet, dar el lăsat de unul singur și fără stăpân, nu are cum să... E ca și cum ai zice, lasă aici câinele acesta care e din rasa câinilor mei care am avut, cine știe ce câine ai avut, care erau extraordinari și te slujeau cum... și te-au ascultat de săvârșit și au murit aia doi și lasă așa prin curte că și asta să fie perfect și de săvârșit ca și părinții lui. Și nu le duci nici cum. Nici nu-l vezi, nici cuțu-cuțul nu-i duci, nici, nimic nu-i face. O să iasă un... ce o să iasă săracul? O să iasă nici într-un caz ca părinții lui. Nici într-un caz. Ce o să iasă? Nu știu ce să-i zic. Un câine necâine. Și care va face ce-i bine, ce-i place. Pavlovian. Mâncare. Să fugă, să facă toate prostiile, nu, nu ascultă de nimeni, nu știe niciun cuvânt, nu știe nici, stai aici, stai jos, fugi încolo, vină încoace, adu-mi aia, nu știe nimic ce să știe. Așa se întâmplă cu, cu trupul, partea asta afectivă. Și dacă aceasta devine stăpână, ea transferă asupra, asupra sufletului care nu are orizont și deschidere spre Dumnezeu și nu are stăpânire de la Dumnezeu, nu are pecetea stăpânirii, că ascultarea noastră de Dumnezeu parcă dă pecetea stăpânirii. Dă putere de stăpânire asupra stihiilor din noi. Dacă nu este exact cum o armată în vechime, în vechime erau inelul. Inelul cu pecete. Dacă tu veneai la o armată, să zicem, nu știu unde, dusă la marginea Imperiului și să spui, știți, eu sunt fiul împăratului, tu te-ai frate de aici, puteai să fii și omorât. Cine ești tu? Dacă nu veneai cu pecete de la împărat, clară, pe inel și cu sigiliu, ești nimeni. Dacă arătai sigiliu, toată armata se pleca și te făcea stăpân. Ei, această ascultare de... ascultare de Dumnezeu e ca un sigiliu pe care îl ai și în fața căruia se pleacă făptura din tine, se pleacă stihiile. În fața ta, ca om, o să vii tu cu tot felul de saltimbanci, să faci acolo, să îi faceți așa la animale. Da, nu te ascultă. Ascultă când vor vedea acea pecete, numai de Dumnezeu ascultă făptura. El a zidit-o, ei se, lui se supune. Nu îi se supune altcuiva. Să fim înțeleși, nu se supune altcuiva decât lui. Sau și dacă pare că se supune formal, te va sfârșia. E ca și cum ai zice, uite un leu care merge cu mine și așa, și mergem 10 metri încolo, mergem 10 metri încoace și poate te mănâncă. Dar te mănâncă scurt timp. Adică nu ai șanse să-l îmblânzești. Și Sfântul Ioan Damaschinu spune, plăcerile a căruia se supune trupul neștiutor de Dumnezeu, neînvățat de suflet, un suflet fără orizont, care nu-l interesează un orizont al dumnezeirii, ci numai orizontul ăsta lumesc, rămâne la nivelul lui, aceste plăceri care stăpânesc pe trup și care sunt, țin de forme, țin de chestii zidite, de chestii mărginite și se limitează la ele, că n-are cum să se limiteze, să se urce la altceva, acestea se transmit sufletului și sufletul devine și el, începe, el care e prin fire, e prin firea lui pornit să se închine, să dea cinstire lui Dumnezeu. Sufletul din fire îi dă cinstire și se închină lui Dumnezeu. Îl recunoaște ca putere. Are nevoie de această închinare la Dumnezeu. Are nevoie de această cinstire adusă lui Dumnezeu. El e după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Are această pornire de a-L întâlni pe cel mai mare, care l-a zidit pe el. Și dacă el pe cel mai mare l-a uitat, dar a făcut din aceste plăceri trupești, aceste plăceri trupești devin idoli. De aceea Sfântul Ioan Sfântul Pavel spune că mâncarea și lăcomia stomacului devine idol celui care nu se poate abține. E un idol. Așa cum beția și patima beției devine idol celui care nu se poate abține. Desfrâu în sine și patima desfrâului devine idol celui care și din sufletul care se închina, ca și mai zice un neam care a știut de lege, care a știut de învățătură, care a știut de ajuns fără haine prin Amazon, pe acolo, prin pădurile din Amazon, nici nu să vorbească, nu știu. Deci au decăzut îngrozitor niște oameni de la o măsură a civilizației, să zicem cineva, lăsat pe acolo singur, ajunge să fie animal sălbatic și el, ca și oilalți. Tarzan. Să vă închipuiți așa. E îngrozitor. Așa se întâmplă cu sufletul. El... De aceea, zice Dumnezeu, într-o cinste fiind pus, n-a început, asemănatul sa animalelor, s-a pus în rând cu ele. El era pus în cinste, mare omul. Și atunci sufletul urmează aceste plăceri, neavând orizontul la care se urge și neascultând de el, urmează aceste plăceri și le face idol, și le face Dumnezei, și se închină lor. Îngrozitor este că nu-și poate hrăni sufletul, aici pe pământ se poate amăgi încă, se poate amăgi că își poate hrăni, se poate hrăni din aceste plăceri, din aceste idoli, tot le schimbă, tot le mărește, tot așteaptă mai mult, tot zice nu-i momentul, nu-i locul, poate n-a fost cu cine trebuia, poate n-a fost unde trebuia, dar dacă voi face nu știu unde, nu știu ce, va fi și mai bine, mă voi hrăni și mai mult. Se găsește tot felul de explicații sufletul pe pământ, încă se amăgește până nu-i se deschid cu totul ochii să vadă când Dumnezeu ne va deschide ochii cu totul, că nu-i vrem noi să-i deschidem încă de acum. Și atunci, după sfârșitul veacurilor, când ne va deschide ochii și vom vedea, această amăgire va cădea. Dar patimile vor rămâne în continuare asupra sfâturii. El rămâne contagiat de această... Asta e un fel de a închipui iadul pe care îl face Sfântul Ioan Damaschin. Deci sufletul rămâne contaminat de rău, nu se mai poate desprinde de el. E ca și cum ai spune unui bolnav, știi, tu nu știi de ce tușești toată ziua și ești, dar din cauza fumatului. Fumatul te face să... A, nu știam. Dar nu se poate lăsa de fumat. Chiar dacă el te cunoaște. Da, fumatul, domnule, extraordinar, am înțeles, în sfârșit. Dar lasă-te. Nu mai poate. E prins. Și această neputință de a te hrăni dintr-o patimă, mai ales că dincolo ceea ce te hrănea prin trup, nu mai este. Nu mai este. Nu mai te poți hrăni prin trup de beție, că nu o să găsești prin împărăția celor. Pe unde să găsești? Ceea ce aici ai, nu o să mai ai. Și devine dintr-o dată un coșmar, o dorință nesfârșită de a te hrăni cumva, de a adăposti sufletul în lucrurile acelea, în care până atunci te prefăceai că te adăpostești, dar nu găseai. De acolo cu adevărat nu vei mai găsi. Și tot devine un coșmar fără sfârșit. Ăsta e tipul de iad pe care ne înfățișează Sfântul Ioan Damaschinu. Această dorință nesfârșită a sufletului de a se adăposti în ceva în care până atunci... prefăcut, îl găsiți el puțin adăpostire, în patim trupești, în porniri trupești, în plăceri trupești și în care dincolo nu va mai găsi. Nici cum nu va mai găsi. Și asta e ceva pentru el îngrozitor. E un iad fără sfârșit. Nu găsește adăpost. Și de aceea atâta strădanie de a asculta sufletul de Dumnezeu și Dumnezeu și de suflet să asculte trupul și toate celelalte se supun așa rânduială față de... Ca să nu cumva să murim și să ajungem așa dincolo, că... Nu mai e nimic de făcut. Ceea ce sufletul e făcut pentru imaterial, sufletul e făcut pentru nesfârșit, sufletul e făcut pentru necreat, sufletul e făcut să nu are odihnă nimic din creatură, din zidire, din puțin, ci numai cu Dumnezeu se poate hrăni desăvârșit și din făpturile pe care Dumnezeu le-a făcut, dar numai prin prisma lui Dumnezeu sau văzându-L pe Dumnezeu măcar în fundal se poate hrăni cu omul. Cu celelalte făpturi, îl pot adăposti, îl pot odihni, dar numai avându-l pe Dumnezeu cel puțin în fundalul imaginii. Neîncetat avându-l pe el acolo, deci numai în preajma lui Dumnezeu și acela te mai pot hrăni. Dar oricum, sufletul nu se poate hrăni decât numai cu Dumnezeu. E făcut pentru Dumnezeu. Omul e făcut pentru Dumnezeu. În primul rând. În momentul în care tu nu ți l-ai dobândit pe el ca singur, ca marele ajutător, nu te mai poate hrăni nimic. Ai greșit. Dacă aveți o întrebare, v-a scris cineva o întrebare. Aha, nu e o întrebare. Caut să închiriez o cameră în apartament cu mai multe camere aproape de stația de autobuz. Deci cineva caută, o fată, caută să închirieze o cameră într-un apartament cu mai multe camere aproape de stație. Deci nu-i trebuie tot apartamentul, nu-i trebuie garsonieră, ci dacă se poate într-un apartament cu mai multe camere, aproape de stația de autobuz, oferă maxim 100 de euro, dacă știți. Și dă și numărul de telefon. Să vă gândiți bine să nici la sfârșit, dacă știți cumva. Dacă aveți altă întrebare... Nebunește să asculte Dumnezeu. Știți, asta e toată... Noi tot așteptăm momentul în care voi simți să asculte Dumnezeu. Voi simți o liniște și o pace să-L asculte pe Dumnezeu. Asta e o mare greșeală. E ca și cum un paralitic așteaptă pe patul lui să zică când voi simți o plăcere să-mi mâinile și picioarele, atunci o să mă apuc de sportul ăla, de exercițiile acelea îngrozitor de dureroase ca să încep să merg. Nu, când voi simți o plăcere nespusă, atunci o să aștept. Sau când un om care are tot felul de tipuri verbale sau tot felul de, sau și eu știu, e bâlbuit ca mine de multe ori, așteaptă, zice, să zică, când voi simți că limba mea perfect se mlădiază și nu mai are nicio bâlbuială atunci voi vorbi. Dar atunci nu are rost. Același lucru e și, aceeași greșeală e și pentru cei care așteaptă să simtă plăcere să facă poruncile lui Dumnezeu. Nu se poate, ci tocmai în asta e marea credință a celor care cred. Că tu să crezi cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât ceea ce spune ție pe moment trupul tău, afectele tale, pornirile tale, stihiile din tine, sufletul încă needucat și neînvățat să-L asculte pe Dumnezeu, ci să crezi mai mult lui Dumnezeu și ce spune El. Și aici e o nebunie, aici e nebunia credinței pe care nu o pot înțelege filozofii. Crucea, nebunia crucii, pentru care pentru grecii e nebunie, iar pentru evrei e sminteală. Înțelegeți? Adică trebuie să crezi mai mult lui Dumnezeu și ți-a spus El că e bine să faci decât ce zice tu. Dar așa simt. Dar părinte, dacă eu așa îmi zice cineva, să zicem, așa simt eu și mă simt mai bine, înseamnă că după voia lui Dumnezeu, că așa mă simt eu mai bine. Nu e adevărat. Nu e adevărat, pentru că firea noastră e căzută, pentru că trupul nostru e nebunat. Păi și la lup, se simte bine să mănânce din mama ta, nu? Se simte foarte bine lup. Nu, și atunci, ai face bine ce face? Zici, bine lupule, te-ai simțit bine? Da. Dar să știți că psihologia actuală, pe asta merge foarte mult. Te simți bine? Ce simți bine să faci? Să desfrânează. Simte-te bine, eliberează-te. Ce te simți bine să faci? Să îi spun de la obraz, spune-i, descarcă-te, fii tare. Nu știu ce. Nu e adevărat. Ei, de aici, aici e diferența între marea învățătură de credință pe care ne dă Dumnezeu și învățătura, oricare învățătură omenească. Omul trebuie să se supună, inima înfrântă și merită Dumnezeu nouă aurisie. Adică trebuie să începi ca un paralitic să faci mișcările alea când vrei, că nu vrei, că îți place. Că așa zice Dumnezeu. Că trebuie să miști. Fericit ești când vei plânge pentru păcatele tale și așa. Fericit ești când ești milostiv. Fericit ești când nu prea ai văzut asta. Acum trebuie să faci asta. Dacă așa e, zice Dumnezeu că ești fericit când ești milostiv, fericit ești când vei mărturisi în fața oamenilor numele Lui și vei fi luat în râs și va jocorit. Auzi, ești fericit atunci. Că trebuie. Aici vei găsi o mare fericire, dar în prima fază tu zici, nu e nicio fericire, e îngrozitor, mi-a apropiat o bradă de rușine. M-am simțit rău. Pare că e așa, dar să știți că acolo e ascunsă fericirea. Și dimpotrivă, dincolo unde zicem noi că ești fericit, e ca și cum ai fi o pisică care pe moment linge o pilă și zici că sunt fericit, e foarte bine. Și mai tot curge sânge din limba ta și tot lingi și zici, uite ce carne bună e aici. Dar până la urmă rămâi fără limbă. Știți? Adică pare că e fericit, dar e un coșmar dincolo. Unde sau e ca și cum se acoperă un munte de amăreală cu o poșghiță de glazură. Așa. Și tu zici, vai ce, ăsta e muntele care îmi trebuie mie, să-l mănânc tot. Și după ce intri înăuntru, e amăreală îngrozitoare. E dincolo, e invers. Acolo pare că e greu la început, pentru că firea noastră nu e învățată, nu vrea chestia asta, nu-i place, nu. Dar trebuie educată, trebuie învățată. E o adevărată pedagogie, o adevărată credință nebună în Dumnezeu și în cuvântul Lui, mai mult decât în pornirile tale interioare și afectele tale și ce spune ție trupul. Și de multe ori nu ne cere Dumnezeu să ne depășim trupul. Că fiecare om își îngrijește și se încălzește trupul său și nu zice, nu-ți mai încălzi trupul, nu-ți mai îngriji, nu-l mai spăla, nu zice lucrurile de felul ăsta. Adică nu cere să-ți iei necesarul. Ce ai tu? Să mănânci, să bei, să nu știu ce. Nu. Anumite lucruri care devin necesități create și care ni se par, trebuie să simt acum trebuie să fac chestia aia. Acum trebuie să... Nu. Ce zice Dumnezeu? Așa zice. Ei, cred că așa e mai degrabă. Ei, când începi să faci asta nebunește, fără să aștepți tu să simți, când începi să te rogi, fără să aștepți să simți să te rogi, când voi simți să mă rog, când te simți să te rogi, mâncând vine pofta de mâncare. Știți, asta trebuie să creadă omul. Trebuie să creadă lui Dumnezeu că la un moment dat, mâncând, ostenindu-se, încercând să facă lucrurile acelea, începe să-i placă, dar nu începe să-i placă cum zicea părintele Andrei Coroianu, că o doamnă, o femeie, atâta o băteau și soțul, și copiii, și așa, că nu putea să doarmă până nu era bătută. Păi intrase așa, într-un firesc, așa, să-i funcția bine. Asta mi se pare îngrozitor, el o vedea ca un exemplu, mie nu mi se pare un exemplu săracă de ea, nu înțeleg, dar nu. Și, deci, nu, nici într-un caz, să nu vă închipuiți, deci aici e marea taină, că omul străduindu-se să facă ceea ce nu-i vine să facă. poruncile lui Dumnezeu. Nu-i firesc să facă, să iubească pe aproape său ca pe sine însuși, să iubească pe frășmașul său, să-l binecuvinteze pe cel ce-l blastmă, să facă bine celui ce-i face rău. Nu simte să facă. Cine simte să facă asta? Nu prea simte. Dar dacă totuși le face, după toată greutatea aia, chiar nu devine un masochist care începe să-i placă chestiile masochiste, să-și bagă pioneze prin număr, să facă tot felul de chestii, sau cine știe, să-și bage pioneze în sensul spiritual, în trupul său, să se auto-chinuiască, să... Nu! Ci minunea e că chiar găsește bucuria acolo, că chiar îl găsește pe Dumnezeu acolo. Chiar îl găsește. Că în spatele poruncilor lui e Dumnezeu. Știți, asta e marea minune, că chiar e Dumnezeu. Părinții ajungeau să zică, dacă un om se străduiește să țină poruncile lui Dumnezeu cu acrivie 6 luni, mare minune dacă nu devine creștin. Nu, zice, mi-e absolut nepăsător în privința asta. Ce? Dar ține, uite, te rog, asta. Îl găsește pe Hristos în spatele poruncilor, îl găsește, el se ascunde în spate. El e acolo. Cel ce mă iubește pe mine să facă poruncile mele. Să fac, tot timpul zice asta. Cel ce mă iubește, asta. Vrei să dovedești că mă iubești? Fă poruncile. Nu zice, prima dată crezi în ele, asimilează-te, simte-te ca în peștere în apă când între ele și zici, ah, ce plăcută poruncă, ai, ce plăcută, ce drăguță. Nu, dă-le. Și acolo îl vei găsi. Și cel ce va împlini poruncile mele, așa, și eu voi veni la el, eu și tatăl meu voi veni și mă voi adăposti în inima lui. Deci, în spatele lor e Dumnezeu. Părinții ziceau, poruncile păzesc pe cei care le păzesc. Poruncile ajung să păzească pe cel care le păzește. Dar nu pentru că ele sunt așa, au o personalitate și devin persoane care te ajută pe tine, poruncile ține, ci că în spatele lor e Dumnezeu. Că Dumnezeu nu dă nicio povară de purtat fără să fie El acolo în spate, să ducă și El cu tine. Că acea povară care pare povară va fi, de fapt, să te înjungi la joc cu Dumnezeu și să mergi umăr în umăr cu Dumnezeu. Și care e cea mai mare bucurie și care devine cea mai frumoasă bucuria vieții tale, să fii tu cu Dumnezeu, tu un nimeni, un nimic, un zero, să fii cu Dumnezeu la aceeași căruță, la aceeași jug, la... Și toată jugul devine voal de nuntă. Acum zic, pare o poveste și pare frumos, dar așa e și ceea ce zic acum ca o poezie, că devine jugul voal de nuntă și umărul lui Dumnezeu, care părea până atunci greu și devine umărul fratelui și a prietenului și a... Sunt puține cuvinte față de ce s-ar putea zice. În spatele acestui prag, peste care nu trece aproape, foarte rar trec oamenii peste acest prag, de a face cu Dumnezeu, că vrei, că nu vrei. Cei mai mulți nu-l trec niciodată, așteaptă să simtă să facă. Țin o seamă de porunci mai mici, care cât de cât sunt în simțul comun, ne-am născut într-o țară cât de cât creștină, așa ne spune și simțul comun, așa ne spune morala, le facem că așa zice lumea, le facem că e bine, că totuși e bine. La unele chiar vedem că e mai bine să le facem, că altfel vin în necazul peste noi, că ne vede lumea, ne prinde cu arcanul, ne duce la pușcărie, ne facem. Dar nici în un caz foarte rarisim le face cineva chiar ca să-L descopere Dumnezeu și crede pe cuvânt desăvârșit că în spatele lor e fericirea, și mai rar le face cineva toate. Sau încearcă să le face, să treacă de cele superficiale, de prima treaptă, astea ale simțului comun. Astea normale, că să fii bun, trebuie să fără frumos, trebuie să zici politețe, bună ziua, poftiți, intrați. Chestii de genul ăsta care sunt minime, ăsta le face marea majoritate, dar dincolo de ele, aproape că nu trece niciunul. Cei care trec sunt ca un tunet în lume. Adică sunt, dintr-o dată, devin ca o făclie care nu mai poate fi ținută undeva sub obroc. Ca... Cum sunt părinții aceștia mari, duhovnicești, sau oamenii care au fost din neamul nostru și care au ținut așa, devin, se aude vuietul Duhului Sfânt. Cum ziceau părinții, Dumnezeu ar vrea să dea cu valul darul său, dar nu are cui să-l dea, cu oamenii nu trec de pragul ăsta. Rămâne un prag al bunului simț, al simțului comun, și dincolo nu se mai trece, dar cine trece devine prietenul lui Dumnezeu. Devine mâna lui Dumnezeu în lume. Nu există mai mare cinste decât aceasta. Sau poate unii îl trec și de dragul și de mila și pentru smerenie, ca omul să nu piardă ceea ce a dobândit Dumnezeu, nici în veacul acesta nu-l arată încă, deși rarisim sunt să nu se vadă, să nu se simtă, să nu simți bucurie numai stând în preajma omului acela. Liniște, Chiar dacă nu vrei să-L urmezi și dacă nu vrei să faci ce vrea El, să faci ce face El, tu n-ai vrea să faci ce face El, că se pare foarte greu, nu vrei. Dar tot te simți foarte bine lângă omul acela. Câți nu s-au dus să le postească lângă mâinile părintelui Sofronie, nu? Câți nu simțeau acolo bucurie și o pace, chiar dacă după ce plecau de acolo nu mai făceau, sau făceau tot superficial poruncile lui Dumnezeu, la un nivel superficial. Dar o dignă mai mare și bucurie decât numai să vadă chipul părintelui și să se uită la el și atâta har îi dădea Dumnezeu încât ca un vuiet de apă, care, așa cum omul nu-și poate la ochii de la un pârâu care curge într-o cascadă și tot stă și se uite cum cade apa și nu poate să-și ia ochii, așa nu-și poate lua ochii un om de la un asemenea om duhovnicesc care face poruncile. Și cum zicea părintele Teofil, eu am auzit vuietul Duhului Sfânt, zicea el. Și zicea că am auzit vuietul Duhului Sfânt în câțiva oameni pe care i-am auzit și pe care că el îi auzea, nu putea vedea. Și așa, dar am văzut viața lor și trăirea lor ca un vuiet de ape care vin repede. Am simțit Duhul Sfânt ca un vuiet. Ei ziceau ce ziceau ale lor, dar vuietul era asurzitor. Deci asurzitor pentru el. Adică el simțea ceva mult mai mult decât omul ăla și cuvintele lui țărănești, nu știu ce spunea el pe acolo. Așa cum mulți oameni sunt sărani, simpli, oameni care nu știu să ne dea de două idei. Dar dacă țin poruncile Dumnezeu, o vorbă proastă spusă de el face cât trei tomuri din o academie în fața unui om. Adică au putere de înviere în sufletul tău și a altora mai mult decât biblioteci întregi pe care le-ai putea studia și care nu au valoare mare. Dar asta le dă Dumnezeu puterea asta. Nu o dă om. Cât adaug eu cuvinte și cât de fi în alte, nu poate pune focul cel nestins pe care îl pune Dumnezeu când îl pune. Și care îți dă ție odihnă. Și în care te odihnești. Cred că ce să zicem unui tânăr coleg de cameră care nu s-a spovedit niciodată, dar ar vrea să se spovedească. Păi ce să-i ziceți? Să ia cele 10 porunci și să-i gândească. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine și celelalte, că nu-i numai atâta porunca. E mai mare, e mai larg. Și să se gândească. M-am închinat eu la alți Dumnezei? Să presupune că nu s-a închinat, că el a știut de Iisus Hristos, de Dumnezeu. Dar se gândească, dar nu cumva, nezicând eu cu vorba că am alți Dumnezei, de fapt am avut până acum atâția Dumnezei la care m-am închinat, atâția patimi pe care le-am slujit, mult mai mult decât lui Dumnezeu. Cum zicea patima mea, vreau o țigară. Gata, țigara, pum, noapte la două, cumpăr țigară. Ești mulțumit, patima mea? Mai vreau una, mai iat una, mai... Deci ce zice patima aia faci? Nu cumva au fost patimi sau oameni sau situații în care eu am fost idolatru, pur și simplu, am mai mult pe patima aceea, omul acela decât pe Dumnezeu? Da, scrie. A doua poruncă. Să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert, în râs, în bajocură, să nu îl iei în derâdere, așa, superficial, Doamne, mă, și tu. Păi ce ar zice, de exemplu, știți cum zicem noi cu Doamne? Doamne, la orice chestie zicem, Doamne, ce chestie! Și ce ar zice, de exemplu, dacă ai o prietenă, zice, Maria o cheamă. Și tu ai zice, Maria, ce chestie! Dar așa, între prieteni acolo, ia nimeni acolo. Ce chestie, Maria! Sau nu știu, să zice așa, bă, Maria, ce chestie! Zice Maria, măi, dar cum zice așa, dați bar joc de numele meu, s-ar supăra Maria. Și tot iei numele meu. Când vezi că cade bou jos sau... Băi, ce Maria face aici, mă? Păi n-ai... Deci, ce e asta, domnule? Ți-ar supăra fata, ar pleca de la tine. Nu cred că ar sta cu tine. Și tu cu Dumnezeu, măi, cu Dumnezeul e așa și la orice chichiță, nu știu ce dai cu ciocanul în mână. Ce Maria m-a lovit. Nu, deci ia înlocuiți vreodată numele lui Dumnezeu așa să vedeți cum sună înainte Dumnezeu cuvintele astea și zici, păi ia te gândești și zici, oh, am luat numele lui Dumnezeu în deșert de mii de ori, de mii de ori. Că noi zicem Tatăl nostru, sfințească numele tău. Păi ce s-a sfințit numele lui Dumnezeu? Noi l-am luat de la orice chestie, ne-am certat cu el, ne-am bătut cu el, am spus toate vorbele împotrivitoare lui, nu l-am sfințit. Trebuie următoarea poruncă și tot așa, până la sfârșit. Și să vedeți ce are ce să spună. Și în general când veniți la spovedanie, după cele 10 porunci să vă luați, că ele se ascund în sine miriade de păcate. Nu-s numai alea așa, că băi, am furat. Păi când zici, am furat, sau n-am furat, să nu furi. Păi furi adevărul, e minciună acolo, nu? De câte ori ai furat adevărul și ai furat din... De câte ori am furat adevărul? De câte ori am mințit, de câte ori am exagerat, nu? Exagerarea e minciună, e un neadevăr. o micșorare a adevărului. Și în mare și în mic, tot aia. Și atâtea poți să spui numai la asta, că am furat sau n-am furat. Am furat timpul, zicea Părintele Arsenie. Să nu furăm timpul, să nu ne furăm timpul, să nu lucrăm, să facem ceva, să nu pierdem vremea. Am furat timpul lui Dumnezeu, l-am făcut din el arșice, am stat cu șinul degeaba. Și atâtea și atâtea poți găsi la fiecare. Părintele, nu, Sfântul Valeriu Gafencu, într-un fel de îndrumar de spovedanie pe care a făcut-o el, are detaliat mai mult aceste porunci. Deci dacă vreți, vă uitați la el și o parte din înțelesul poruncilor îl găsiți acolo la Valeriu Gafencu. Deci asta poți să-i spui. După aia poți să-i spui că să o facă cu tot sufletul, să creadă lui Dumnezeu. Prima dată să citească bine Noul Testament. Eu nu cred. Foarte rar poți să zici un om vine să se spovedească și să mărturisească, să-și ceară iertare de la Dumnezeu când el nu cunoaște bine pe Dumnezeu și nu știe bine cui Dumnezeu. Și de aici mulți părinți spun că spovedania și pocăința omului nu-i terminată. Nu-i terminată sau nu se sfârșește, nu se împlinește pentru că el nu știe bine cui cere iertare lui Dumnezeu. Adică în fața cărui Dumnezeu vine lui el să-și ceară iertare. El are un strat de conștiință îngrozitoare, dar tu nu vii acolo ca un psiholog, ca la un psiholog să-ți vezi sufletul, să te liniștești. Că atunci nu-i terminată spovedania și se întorc păcatele cu ușurință iarăși la tine. Ci cumva e bine să știi și cărui Dumnezeu te închini. Cărui Dumnezeu te închini tu? Cine e acest Dumnezeu? Și atunci nu cred că un om care nu citește cu atenție înainte Noul Testament poate să aibă pocăință și o spovedanie adevărată. Pentru că el nu știe ce e acolo. Ce știe el despre Dumnezeu? Dar cât de cât citită cu atenție patru evanghelii măcar. Nu prea poți să ai o pocăință adevărată și atunci spovedania ta nu-i desăvârșită, nu este, dar nu e așa cum ar trebui să fie și nu-ți aduce odihna, sau dacă ți-aduce odihna pe moment, n-aduce consecvența și tăria de după aceea în care să-ți fi putut schimba viața pe care o ai atunci când știi cui te închini și cui te dăruiești. Că e ca și cum te-ai desfiat dintr-un tată rău care te-a bătut până atunci, dintr-o mamă care nu te-a hrănit, dintr-o care a fost lumea și care te recunoști. Fără de tine, Doamne, am flămâzit, am însetoșat, am sărăcit, am fost vai de capul meu și vin la tine ca și fiul risipitor și care cumva primul gând la întoarcere a fost Doamne, dar tatăl meu aș mai zice ce bun e tatăl meu cu acolo și un argat oarecare are ce mânca, adică dintr-o dată a văzut pe Dumnezeu pe care nu-l văzuse, când a plecat de acasă nu-i trecea prin cap ce bun e tatăl. Nu-l cunoștea pe tatălui, nu-l interesa sau nu băga în seamă cine era tatălui. Dar el aia a conștientizat acolo departe. Ce bun e tatăl meu. Nu-s buni ăștia cu care am bătut eu cărțile pe ei și ne-am destrânat și ne-am destrăbălat, care păreau buni la început, dacă m-au lăsat aici la porci și vai de capul meu. Ce bun e tatăl meu. Ceea ce mi se părea mie la început plictisitor, de fapt nu e așa. Dumnezeu nu e plictisitor. Dumnezeu are iubire și pe sluga lui cea mai de jos o hrănește și o ține și mă voi întoarce la tatăl meu. Adică trebuie să știi la cine să te întorci. Nu că vin să-mi descarc sufletul. Asta e. Mergi la psiholog să descarci sufletul. Și vin în fața Dumnezeu să zic mă lepă de cele vechi și vreau să fiu la tine în casa ta, ia-mă de acum și ca argat, ia-mă orice și ca slug aici în casa ta, dar nu mai vreau să fiu altundeva. Asta cumva e pocăință. Și atunci cel care pune, se zice cum să folosească pe acel tânăr care vrea să se spovedească, nu s-a mai spus niciodată, să-l ajute să citească. Și nu cred că acel om e hotărât să se schimbe dacă nu e în stare să citească Noul Testament, cele patru evanghelii, deci îi se pare prea complicat. Atunci nu ești destul de lovit de lume și de uricina lumii acestea, încă nu ești destul de pregătit să te schimbi. Dacă ai citit atâtea sute de cărți în viață și nu poți citi 100 de pagini, atât au cele patru evanghelii, 100 de pagini. Nu le poți citi, ce greu, ce mult, nu e adevărat. Înseamnă că nu ești pregătit. Cam astea două ar fi. Acum putem zice multe, cum ce ai putea spune lui, da? Dacă mai aveți o întrebare. Dacă nu... La cine? Mai bine să vină și să... Eu de multe ori când vin oameni care nu sunt pregătiți și simt că nu sunt pregătiți, nu prea știu nimic de... Vorbesc cu ei, vorbim, le spun, tu citești Noul Testament, faci aia. Deci nu-i opriți, zici, mă, stai așa. Dar îi zici, tu te spune părintele, domnule, nu știu dacă sunt pregătit, eu n-am citit ăla, nu știu încă, nici nu știu bine cele 10 porunci, habar n-am. Mă umple conștiința. Și atunci ar putea ca... Oricum, și dacă începe să spune așa, și mai piciorul strâmb și cu nu știu ce, după aceea, dacă ascultă și dacă merge pe calea asta, tot va ajunge. Deși așa e bine, dar oricum, de multe ori spun celor care vin pentru prima oară, nici nu-i dezleg atunci și le zic că mai mergi, vine o și dată viitoare, mai spui din viața ta, citești mai atunci cele patru evanghelii, te gândești la cele 10 porunci și tot așa, până când omul ajunge să mai conștientizeze ce se întâmplă cu el și după aceea să vină să zic așa cu tot sufletul. Da. Să nu uitați, deci mâine de la 6 vecernie pentru Sfântul Nicolae cu Lichie și după aceea la 7:30 jos și vernisarea unei expoziții a lui Alexandru Rădulescu între frații dintre noi, nu știu dacă e aici acum, cred că chiar pune expoziția jos, care are o expoziție de artă grafică, nu, cum se zice, grafică. Desen și pe pânză și pe lemn, dar oricum în creion mi se pare. Și care e foarte bun, adică el sărac ajunge să expună la Paris și pe nu știu unde și noi stăm în mijlocul nostru și nu vine aici. Și am zis, păi, hai aici, hai să te vedem și noi, să te cunoaștem și noi. Și soția lui, ei fotografiază la nunți, ați văzut. Mai sunt câteva familii care fotografiază și ei fotografiază și soția lui are și ea câteva fotografii, Cristina Rădulescu. Așa, pe de-o parte, expoziția aceasta, care nu o să fie cu mari vernisări și să nu vă închipuiți discursul sfăritoare și să fie foarte scurt și o să vă uitați pe pereți voi să vedeți că el e izmerit așa și nu vrea să lucrările să vorbească despre el, nu vorbele mari și prea complicate. Și o să fie vreo, zicem, 10-14 colinzi, nu știu câte, și între colinzi intercalate ale grupurilor noastre de la Stană, și între colinzi o să fie un teatru de copii făcut de Radu Copil, un teatru interesant așa, care merge pe povestirea aceea a pietrarului care nu era mulțumit cu soarta lui și care ce bine aș fi fost eu dacă eram primar și dacă primarul, când a ajuns primar, nu era mulțumit nici atunci, că trebuia să dea socoteală guvernatorului, ce bine ar fi eu să fiu guvernator, și îl face Dumnezeu guvernator, și îl face, ce bine ar fi să fiu împărat, a făcut Dumnezeu împărat, a văzut împăratul că nu poate stăpâni asupra soarelui, ce bine ar fi să fiu soare, să face soare, bine, în măsura în care ne imaginăm. A văzut că soarele nu poate din cauza norilor, nu putea să, ce bine să fiu nor. A văzut că norii n-au puterea asupra stâncilor. Ce bine e fi să fii stâncă. Și a văzut că stânca vine pietrarul și o face. Ce bine e fi să fii pietrar, domne, ce bine eram eu înainte. Să faci iară pietrar. Ceva de genul ăsta, dar altfel, nu. E vorba de femeie și care se face și... E mai smintitor așa la prima... Care se face și papă, chestii de genul ăsta. Pentru că așa e textul, eu n-am ce să fac. Dar oricum, e făcut de copii și educativ pentru ei. O să fie și mulți copii, o să dea și daruri pentru copii. S-au pregătit vreo 100 de pachete pentru copilaș, mici, amărâte pachetele, dar de la Sfântul Nicolae. Adică sunt vreo, s-au adunat atunci duminică vreo 6 milioane, plus ce am mai pus noi, să zicem, sunt vreo 8-9 milioane, 10, dar la 100 de copii merge de 100 de mii, nu? De 10 lei, 100 de mii vechi. Și atunci de 100 de mii nu prea ai ce să pui, dar, na, totuși. Poftim? Da. Și să știe și ei că e de la Sfântul Nicolae, cu o cărțițică de rugăciuni și cu tot felul de... Și cu chestii dulci, și cu chestii acre, și cu chestii... Adică portocale și tot felul de... Da.
La facultate un profesor, prima dată când am fost, mi-a făcut un chestionar cu care întrebările era dacă noi credem în Dumnezeu sau nu.
La filologie ești?
Nu, la filologie. Ce și-a terminat el. Acolo a început să ne spună. Noi, dacă am venit aici, trebuie să uităm de Dumnezeu. Care venim acolo, pentru noi nu trebuie să existe Dumnezeu, pentru că doar ne limitează cunoștințele și abonările astea. Și în fiecare oră cam așa aștept.
Dacă știți, oamenii ăștia care se luptă cu Dumnezeu toată ziua, cum era și Cioran, care tot atâta ne lega pe Dumnezeu încât te dovedea că El există, că nu mai poate trăi de Dumnezeu. Trebuie să-L nege tot timpul. Când ceva nu există, nu-L mai bagi în seamă. Nu te mai interesează, e ca ceva trecut, nepăsător. Acest om săracu are el în lumină, inima lui luptă necetată cu Dumnezeu. Și ar vrea să-L nege, să-L suprime, și de-aia vă spune tot timpul, la toate orele, vă tot zice că el cred că încă nu-i convins că Dumnezeu nu există.
Biserica au scos pe bandă rulante, că influențează manualele, că influențează mintea copiilor, că Noi suntem delimitați.
Dacă ar fi om de știință, nici un om de știință, veritabil, sincer, dintre mari fizicieni, mari, mari fizicieni, n-au îndrăznit să zică marea majoritate au fost credincioși.
Mari. Așa, în procentul răspunsurilor, în proporție de curs. La 90% dintre noi am zis că noi credem în teoria bisericii, credem în Dumnezeu.
Creaționist.
Nu început el cu...
Dar niciun om de știință veritabil așa nu poate să pună așa sub tăcere absolută posibilitatea existenței lui Dumnezeu. Nu poate, deci dacă e om cu capul pe om, zice, se poate, ceea ce tot căutăm noi, cine a declanșat Big Bang-ul, cine nu știu ce, unde e veriga lipsă, tot. Nu poate să nu zice, dar dacă e o putere nevăzută care a făcut toate astea.
Și care au fost nimicuri la început.
Niciun om cu capul pe mână nu poate, dacă e om de știință și om de cultură, nu poate să înlăture cu totul această teorie. Poate să aibă un respect, să zici, dom'le, se poate, nu știu, eu cred așa. Să zică, ai fost mult mai bine să zică, eu nu cred, așa e părerea mea, dar îi respect și pe cei care cred, pentru că nu pot să fiu sigur, nu pot să fiu sigur niciodată. Dacă e atât de convins, îmi pare rău de el. Nu mi se pare că lipsește puțin mai mult decenț, mai mult bun simț, are el un război cu Dumnezeu, are el un război în familie, cine știe. De obicei, oamenii ăștia care sunt așa de revoltați, au de obicei în casă ori o soție, ori o mamă foarte credincioasă, care tot i-a bătut la cap cu credința. De obicei, acești oameni cad de multe ori în păcate, trăiesc în păcate, pentru ei întoarcerea înapoi la Dumnezeu e o aberație, o nebunie, pentru că nu poți să te lași de păcatele care ești prins până în gât. Și atunci preferi, mai ales dacă ai sistemul fizic, filozofic în spate, să zici, nu există nimic, poți să fii liniștit, poți să-mi continui păcatele. Și atunci, mai ales ori învârtoșat de soția de acasă, care tot îi zice, mai spovedește-te, mă, și nu știu ce, ori de mamă, ori de propria conștiință care îl mustră, el trebuie tot timpul să-și dovedească la fiecare oră, nu există Dumnezeu. Deci, copii, nu există. Ce bine, nu există, să mergem, să mâncăm, să vedem că mâine vom muri. Și să fim fericiți. Și dacă este asta, nu-l ține mult, că conștiința îl mustră iară. Și el trebuie să vină. Dacă n-ați fi voi, nu știu ce ar face. Dar ar trebui să-și spună cuiva asta. Și cu cât vede pe mai mulți zicând, da, domnul profesor, așa se liniștește. Cu cât vă vede că nu vreți să vă lăsați, e nebunit. Și uite, măi, că se poate, tu se poate, uite la crede, uite la... Eu ăștia-s proști, nu înțeleg. Și atunci cuvintele lui devin foarte dure, tot mai dure, tot mai terminat. E opărit de ideea asta și trebuie să-și o... Așa cum un monah care nu și-a ales bine calea lui monahală și s-a dus la mănăstire, așa, s-a dus și el acolo și s-a trezit după vreo 2-3 ani că el n-are ce căuta el acolo, că el îi vrea să trăiască viața, lui îi plac, nu știu ce, îi place lumea. Și ca să se țină acolo, trebuie să demonizeze lumea, trebuie să demonizeze femeia, să zică, cei ce se ating de femeie, spurcată, murdară, numai ca să-și zică, eu sunt bine aici, eu sunt curat, sunt pur. Sau vorbesc de vin, că diavolul în vin, diavolul în băutură, când din vin faci trupul lui Hristos. Și nu, ce vin are vinul, că tu faci din el idol și te apuci să-l bei toată ziua. Și din asta, deci, și vrei să-i atragi pe toți acolo la tine, să zic, hai și tu, mă, hai și tu, haideți toți la mănăstire. Cu cât cineva nu-i liniștit la locul lui acolo și cheamă pe toți în mănăstire, cu atât acest om dovedește că el nu și-a găsit calea și are nevoie să vină cât mai mulți acolo să zic, uite, suntem toți, vezi? Deci calea cea bună, domnule, asta e calea. Așa și la voi. Are nevoie de cât mai mult să fie cu el, să zică, vezi, suntem toți, domnule, nu? Cine mai sunt proștia care cred în Dumnezeu? Știți, asta dovedește o mare gol, o mare ruptură în sufletul lui. De fapt, el nu-i liniștit deloc. Să zicem rugăciunea.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărit.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.